kita akan membaca firman Tuhan dan renungkannya. Mari kita kembali masuk dalam doa. Oh ya Tuhan, seperti lagu yang kami panjatkan di hadapan Tuhan, Tuhan kami memerlukan Engkau. Kami membutuhkan Tuhan setiap waktu. Dan Tuhan, biarlah ini menjadi satu waktu di mana kami memohon Tuhan sendiri berbicara kepada kami. Karena juga kami membutuhkan firman Tuhan untuk menuntun langkah hidup kami. Tuhan, waktu kami memasuki hari ini Advent yang keempat, kami ingin mengingat kembali akan cinta Tuhan yang besar bagi kami. Ketika Engkau mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia menjadi keselamatan bagi kami. Tuhan, biarlah kami kembali bisa memahami, mengerti kenapa Tuhan melakukan itu dan apa artinya bagi semua kami. Dan kiranya Tuhan, Engkau membawa sukacita itu Tuhan. Dan damai itu kembali mengalir di dalam hati kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini tema kita adalah Unexpected Peace. Dan firman Tuhan akan dibacakan oleh penatua Chelsea Angelintan. Mari kita akan membaca dari kitab Filipi.
Shalom semuanya. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk penatua Bu Chelsea. Nah, hari ini kita akan membahas tentang damai dan izinkan saya mengulang ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, mari kita akan merenungkan kembali tentang makna damai ya di dalam kita merayakan kelahiran Yesus Kristus beberapa hari lagi. Nah, saudara, kalau kita tanya orang-orang sekitar kita, ya bagaimana mereka menggambarkan situasi damai? Atau apa yang muncul dalam benak mereka ketika mendengar kata damai? Saudara, kita bisa menebak bahwa secara umum, damai itu dipahami sebagai kondisi yang tenang. Ya, kondisi yang aman, tidak ada konflik, tidak ada masalah. Betul tidak? Ya. Nah, maka kalau ditanya, apakah dunia kita saat ini berada dalam situasi damai? Jawabannya tentu tidak. Ya, sudah kita bisa melihat bagaimana perang antar bangsa itu masih berlanjut. Perang antara Rusia, Ukraina masih belum melihat titik perang, titik terang. Belum lagi perang antara Israel dan kelompok Hamas atau perang dan konflik-konflik lainnya. Sudah mungkin sebagian kita mulai berpikir, jangankan di belahan dunia yang lain. Situasi saya sendiri tidak sedang baik-baik saja. Mungkin di tempat kerja kita sedang ada perselisihan. Atau mungkin dalam keluarga kita sendiri tidak ditemukan damai. Tidak ada keharmonisan. Lalu kita mulai bertanya-tanya. Bagaimana kita bisa menikmati damai dalam situasi yang kacau seperti ini? Soalnya saya rasa pergumulan ini juga dialami oleh bangsa Yehuda. Ya, ketika mereka mendengarkan nubuat para nabi tentang kelahiran Mesias. Sudah ini hal yang sudah pernah kita bahas ya di Advent yang pertama. Sudah salah satu gelar yang diberikan kepada sang anak yang akan dilahirkan itu adalah apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Prince of Peace. Nah, saudara, mereka percaya bahwa kalau sang anak itu dinamai Raja Damai, berarti apa? Berarti Mesias tentu saja akan memimpin umatnya menang perang melawan bangsa penjajah. Karena hanya dengan cara demikian, sang raja itu akan membawa kedamaian kepada seluruh bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Setelah kemudian dikatakan bahwa besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Jadi saudara, adalah wajar kalau umat Allah berharap yang lahir sebagai Mesias adalah keturunan Raja Daud. Yang nantinya akan sehebat atau bahkan lebih hebat daripada Raja Daud. Saudara, itulah sosok Mesias yang sesuai dengan ekspektasi umat Allah. Damai sejahtera tidak berkesudahan. Berarti saudara, mereka berpikir sebegitu hebatnya kekuasaan politik, kekuasaan militer dari sang Mesias, sampai-sampai tidak ada yang sanggup melawannya. Saudara, tetapi kita tahu bahwa bukan sosok Mesias seperti itu yang lahir di hari Natal. Saudara, anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu ternyata tidak punya maksud untuk membebaskan umatnya dari penindasan bangsa lain, dari perhambaan bangsa lain, melainkan saudara membebaskan umatnya dari kuasa dosa. Pembebasan yang dikerjakan sang Mesias itu ternyata apa? Ternyata bersifat rohani, bersifat spiritual. Dan hal ini tentu tidak sesuai dengan ekspektasi bangsa Israel, di luar dugaan mereka. Mungkin kita akan bertanya, kenapa Tuhan tidak mengabulkan permohonan umat kesayangannya untuk dilepaskan dari penjajahan bangsa lain? Apakah Allah itu tidak peduli kepada umatnya? Tidak mungkin demikian. Alkitab menyaksikan bahwa Allah itu adalah Allah yang pengasih. Dia adalah Allah yang penyayang. Maka kenapa Tuhan memberikan damai yang berbeda? Seandainya bangsa Israel diberikan kelepasan dari penjajahan bangsa lain, menurut saudara, apakah mereka akan bebas dari masalah? Apakah bangsa Israel kemudian akan menikmati kedamaian yang penuh? Pasti tidak. Lihat saja dunia modern sekarang ini. Bukankah tidak ada bangsa di dunia ini yang dijajah oleh bangsa lain? Tetapi menjadi negara merdeka tidak berarti lepas dari masalah. Menjadi negara merdeka tidak berarti mencapai kedamaian yang penuh. Sebenarnya kita bisa mendapatkan dalam setiap negara tetap aja ada ketidakadilan, ada kekerasan, ada penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai bentuk penindasan lainnya. Bahkan negara-negara maju pun tidak ada yang lepas dari semua hal ini. Maka saudara, makna damai yang Tuhan maksudkan itu berbeda dari yang dunia pahami. Dalam prinsip firman Tuhan, damai itu apa? Damai itu berbicara tentang relasi, tentang hubungan, khususnya relasi antara manusia dengan Allah. Kalau kita kembali kepada kisah penciptaan, manusia itu dicipta seturut dengan gambar dan rupa Allah. Dan salah satu implikasi manusia sebagai gambar Allah itu artinya apa? Manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan yang bisa berelasi dengan Tuhan. Sudah bisa kita bayangkan bagaimana relasi itu begitu akrab, begitu harmonis. Saya sangat suka membayangkan bahwa manusia pertama itu suka jalan-jalan sama Tuhan, ya, di Taman Eden, entah jalan pagi kah, entah jalan sore kah. Ya. So, tetapi relasi ini rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara tahu dari mana bahwa relasi manusia dengan Allah itu rusak sesudah berdosa. Dikatakan waktu sesudah jatuh ke dalam dosa, pada hari itu ketika mendengar bunyi Tuhan, langkah Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman itu pada hari yang sejuk. Ya, ini tulisan dari penulis kitab Kejadian. Hari sejuk seperti biasa Tuhan ajak jalan-jalan. Tiba-tiba bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Sampai seperti main petak umpet, ya, dan Tuhan tanya, di manakah engkau? Sebenarnya ini pertanyaan penting. Bukan berarti Tuhan gak tahu mereka di mana. Ya, karena Tuhan kita, Tuhan Maha tahu. Tapi seharusnya pertanyaan ini mengusik dan menyadarkan manusia bahwa dirinya sudah terhilang dari hadapan Tuhan. Dirinya itu sudah bersembunyi. Sudah pertanyaannya, kenapa mereka sembunyi? Sudah perasaan takut. Ada perasaan sadar dirinya pantas dihukum. Dan mereka tidak bisa tahan berhadapan dengan Tuhan. Dan itulah yang disebut sebagai mati rohani. Dimana sejak saat itu, manusia tidak lagi bisa berelasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Maka disanalah dosa membuat manusia kehilangan damai sejahtera. Dan rusaknya relasi dengan Allah itu juga ternyata memengaruhi relasi dengan sesama. Setelah waktu mereka berdosa, mereka merasa malu dan malu karena telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, sudah kita tahu itulah asal usul pakaian atau fashion. Ya, sejak saat itu pakaian dibutuhkan untuk menutupi ketelanjangan manusia. Nah, sebenarnya ada apa dengan pakaian? So, di dalam kisah itu pakaian menjadi simbol bahwa manusia tidak bisa lagi saling percaya. Manusia tidak bisa lagi saling terbuka satu sama lain. Ada ketidakpercayaan dan mulai muncul keegoisan. Keegoisan, saudara. Waktu Tuhan tanya, apakah engkau makan buah pohon yang kulalang engkau makan itu? Saudara ingat apa jawab manusia? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Sebenarnya ini loh, suami. Ya. Sekarang dalam film-film gak begitu kan. Ya. Kalau ada bahaya, harusnya apa? Laki-laki yang maju. Ya. Harusnya dia bilang apa? Tuhan, bukan dia yang salah. Semua itu salahku. Kan gitu harusnya. Eh, biarlah dia lepas Tuhan dari hukuman, saya aja yang tanggung. Tapi enggak, Tuhan, perempuan itu loh yang kau tempatkan di sisiku, dia yang kasih aku. Jadi sebenarnya istri yang seharusnya dilindungi sekarang dikorbankan, dikambing hitamkan. Dan sebenarnya muncul juga kebencian, permusuhan, bahkan pembunuhan. Sudah ingat kisah Kain membunuh Habel dan seabrek dosa lainnya. Saudara bayangkan relasi dengan istri sendiri, relasi antar saudara, dan relasi antar manusia sudah menjadi rusak dan hancur. Tidak ada lagi damai, tidak ada lagi keharmonisan. Selain itu, saudara, rusaknya relasi dengan Allah juga merusak relasi dengan diri sendiri. Sudah kesadaran bahwa diri itu telanjang bukanlah sebuah perasaan yang menyenangkan tentunya. Saudara, itu membawa rasa malu, membawa rasa bersalah, dan tidak bisa menerima diri. Saudara, kalau ingat sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia itu diciptakan telanjang. Dan Tuhan bilang apa? Bahwa ciptaannya itu sangat baik. Artinya tidak ada yang kurang. Tapi sesudah jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Manusia selalu merasa ada yang kurang dengan dirinya. Semua ke zaman sekarang, ada orang-orang yang harus pakai baju brand tertentu baru bisa merasa pede. Pakai sepatu tertentu. Sehingga harga diri itu bergantung kepada price tag, gitu ya. Kepada harga aksesoris yang dipakai dalam tubuhnya. Atau saudara, sebagian orang mencoba untuk membuktikan diri. Supaya diri ini berharga. Dengan berbagai prestasi. Dengan berbagai pencapaian. Saudara, saya percaya bahwa semua perasaan negatif. Semua masalah mental manusia itu. Sesungguhnya bersumber dari rusaknya relasi dengan Tuhan. Saudara, inilah potret kehidupan seluruh umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Saudara, lihatlah dunia sekeliling kita. Manusia mengejar begitu banyak hal lain dalam dunia untuk dinikmati. Manusia berlomba-lomba menumpuk kekayaan, mencapai puncak dunia. Tetapi jiwa ini tetap kosong, tidak ada damai. Kenapa begitu, saudara? Karena hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan jiwanya. Orang lain, sesama, tidak lagi menjadi sosok pribadi yang harus dikasihi, dijaga, dilindungi, bahkan pasangan sendiri. Tapi manusia saling memanipulasi demi mencapai ambisinya sendiri. Manusia meniti kesuksesan dengan menginjak yang lain, bahkan tidak segan mengorbankan sesamanya. Lihatlah perang yang sedang berlangsung. Nyawa manusia tidak lagi ada harganya. Dan bukan saja manusia sudah tidak bisa hidup berdamai dengan sesamanya. Manusia juga tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak bisa terima diri apa adanya. Maka sudah terhadap dunia yang begitu kacau dan porak-poranda inilah Allah berbelas kasihan. Dan dalam cintanya yang besar, Dia mengirimkan anaknya, Yesus Kristus, lahir ke dalam dunia ini dengan sebuah misi penyelamatan. Nah, sudah apa yang dilakukan oleh sang bayi Natal? Sudah dia bertumbuh, dia hidup benar tanpa cacat, tetapi dunia menolaknya. Sehingga saudara, ia disalibkan sampai mati. Tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan semua orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah apa artinya hidup yang kekal? Saya mungkin pernah ingat ya, saya selalu suka mengutip ayat ini. Jawaban dari Tuhan Yesus sendiri. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudara, hidup yang kekal, pertama-tama itu bukan bicara tentang masuk surga, lalu jalannya semua dari emas, lalu kita terbebas dari rasa sakit, dan terbebas dari dosa. Itu semua benar. Tetapi hidup yang kekal itu pertama-tama adalah masalah mengenal Allah. Mengenal itu artinya apa, saudara? Artinya relasi itu dipulihkan. Sehingga saudara, di dalam kekristenan, di dalam Kristus, hidup kekal itu bukan hanya bicara masa yang akan datang. Tapi hidup kekal itu bicara sekarang juga. Sejak hari ini juga. Engkau dan saya yang percaya bisa mendapatkannya. Dan waktu kita terkonek lagi dengan Tuhan, disitulah orang percaya mendapatkan damai sejahtera. Nah, sudah kalau relasi dengan Tuhan itu sudah dipulihkan, maka orang percaya mulai dapat harusnya menerima dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika seseorang itu beriman kepada Kristus, dosa-dosanya itu ditimpakan kepada Kristus di atas kayu salib. Semua kelemahan, kekurangannya itu direngkuh oleh Kristus. Dan dia diterima sepenuhnya, sepenuh-penuhnya oleh Kristus. Nah, saudara, orang percaya dimampukan untuk berdamai dengan dirinya. Dan damai seperti ini bukan berasal dari dunia. Bukan karena pujian orang-orang. Bukan karena pembuktian diri. Tapi kita diterima apa adanya. Dan jika seseorang bisa berdamai dengan dirinya, baru dia bisa belajar untuk membawa damai kepada orang-orang di sekitarnya. Dia baru bisa belajar mengasihi sesamanya seperti dirinya dikasihi oleh Tuhan tanpa syarat. Baru bisa belajar mengampuni, mengakui kesalahan, dan menginginkan yang terbaik bagi sesamanya. Tidak ada lagi manipulasi. Dan suatu damai seperti inilah yang diberitakan di hari Natal kepada para gembala di padang. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu dicatat, para gembala itu kemudian datang ke Bethlehem. Mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Lalu mereka pulang dengan memuji dan memuliakan Allah. So, kenapa hati mereka bisa sedemikian gembira? Seluruh situasi mereka tidak berubah. Mereka masih berada di bawah penindasan bangsa Romawi. Profesi mereka juga tidak jadi pejabat, tetap aja jadi gembala. Tapi damai sejahtera itu mereka dapatkan sesudah relasi dengan Tuhan itu dipulihkan. Sebenarnya bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mendapatkan damai sejahtera yang dari surga? Dan sebenarnya menarik bahwa damai sejahtera Allah bagi orang percaya itu diberikan juga untuk menjadi sumber kekuatan di dalam menghadapi kesulitan, berbagai pergumulan, ataupun penderitaan selama hidupnya di dunia. Saudari, kita sudah baca, janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebukankah ayat ini adalah pesan yang indah dari Rasul Paulus? Relasi dengan Allah itu seharusnya menjadi sumber penghiburan dan kekuatan kita. Allah itu mengerti bahwa kita ini lemah. Kita ini mudah sekali merasa takut dan gelisah menghadapi masalah ataupun badai hidup. Dan terhadap kegelisahan, kegundahan jiwa seperti ini, Allah membuka tangannya. Dan Allah mengundang engkau dan saya membawa segala hal di dalam doa. Menyatakan semua keinginan kita kepadanya. Mencurahkan segala isi hati kita di dalam doa. Dan Tuhan tidak akan menghina. Tuhan tidak akan merendahkan kita. Mazmur 62 ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa doa kita itu sebetulnya mencerminkan seberapa dekat kita dengan Tuhan. Saudara, kita tidak mungkin dapat membuka diri, kita tidak mungkin bisa curhat kepada sembarang orang. Hanya kepada orang yang kita percaya, betul tidak? Maka saudara tadi Mazmur indah ya. Percayalah kepadanya, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Saudara, kita tidak bisa curhat kepada Tuhan kalau kita tidak sepenuhnya percaya kepada Dia. Nah, saudara, ketika kita berdoa dengan penuh percaya, hasilnya adalah damai sejahtera Allah itu akan mengalir di dalam jiwa kita. Dan inilah janji Tuhan bagi engkau dan saya. Damai seperti ini melampaui akal manusia karena berasal dari surga. Nah, saudara, apakah artinya begini? Ya, bahwa kita merasakan damai itu artinya kita punya keyakinan. Kita ada percaya bahwa masalah kita akan selesai. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, menyatakan kerinduan kita. Kita dapat damai, artinya keyakinan bahwa penderitaan kita akan berlalu, masalah kita akan segera berakhir. Soalnya bukan demikian. Soalnya Tuhan tidak pernah berjanji bahwa semua masalah kita pasti beres. Tidak ada janji seperti itu. Tidak berarti bahwa Allah akan selalu menjawab iya atau mengabulkan segala permintaan kita. Tetapi ini yang pasti, bahwa Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan dan damainya kepada kita. Damai sejahtera Allah itu akan menjaga hati dan pikiran kita. So, saya percaya ini adalah sebuah panggilan untuk memelihara dan menikmati damai sejahtera Allah. Berbagai kesulitan, berbagai pergumulan hidup seharusnya adalah ajakan Tuhan bagi kita untuk datang dan terus menyatakan iman kita kepadanya. Sudah, apakah engkau dan saya sudah memelihara damai yang Tuhan sediakan bagi kita? Sudah, situasi mungkin tidak berubah. Atau Allah mungkin bertindak secara berbeda dari yang kita inginkan. Tapi ada damai yang kita rasakan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Apakah kita mengalami hal itu? Tapi setelah ini kuncinya. Kita tidak mungkin bisa mengalami damai sejahtera kalau kita belum pernah menerima Kristus itu lahir di dalam hati kita. Saudara, saya ingin mengakhiri perenungan hari ini dengan kisah tentang John Wesley. Saudara, John Wesley adalah anak dari seorang imam Anglikan, ya, atau anak pendeta lah istilahnya ya. Saudara, sejak kuliah ya, saudara, dia dapat tempat di satu universitas yang bergengsi, yaitu di Oxford. Lalu sesudah lulus dari Oxford, saudara, dia ditahbiskan jadi pendeta, ya, jadi imam Anglikan. Jadi papanya imam, dia juga adalah imam Anglikan. Lalu saudara, dia bergabung di sebuah klub. Ini klub istilahnya kayak ekskul lah ya, di Oxford University. Nah, di klub ini para anggotanya berjanji untuk menjalani hidup yang kudus. Lalu mereka ingin betul-betul mendekatkan diri kepada Tuhan, mengunjungi penjara ya secara teratur. Lalu menghabiskan 3 jam bersama-sama setiap sore. Ngapain 3 jam? Bukan main gaple atau main pingpong ya, tapi mempelajari Alkitab, buku-buku rohani 3 jam setiap hari. Ekskul kayak begini. Sebenarnya siapa yang mau daftar ya? Maka saudara, orang-orang itu teman-temannya mengejek kelompok ini, disebutnya sebagai Holy Club. Ya, ini ekskulnya Holy Club. Nah, maka saudara, karena cara hidup mereka, ya mau memakai setiap menit itu sebaik-baiknya, bahwa mereka harus bertanggung jawab kepada Tuhan, maka muncullah nanti nama Methodist, method, ya cara hidup yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara, ini John Wesley, luar biasa. Nah, maka di awal tahun 1736, John Wesley itu terpanggil menjadi seorang misionaris. Lalu dia bertekad untuk melayani, kan dia di Inggris ini ya, dia ingin melayani ke Amerika, di Georgia. Saudara, dia di sana ingin melayani orang-orang Indian, ya orang-orang lokal asli Amerika. Maka saudara, waktu dia akan melayani ke situ, dia ikut bersama dengan rombongan, karena akan ikut belayar bersama, dengan rombongan Moravian. Ya, ini rombongan Moravian adalah sebuah kelompok Kristen dari Bohemia yang kemudian saat itu mereka tinggal di Jerman. Tetapi kemudian dalam perjalanannya di tengah laut itu, cuaca sangat buruk. Cuaca itu banyak badainya, ya, angin terombang-ambingkan laut, dan kapal berada dalam kondisi buruk. Tiang utama itu terbelah dan para awak kapal mulai panik. Sudah bisa bayangkan mungkin film Titanic sedikit, ya. Nah, saudara, termasuk John Wesley, dia sangat panik ketakutan. Tapi kemudian dia melihat rombongan orang-orang Moravian ini sangat tenang sepanjang waktu itu, dan mereka bernyanyi selama badai itu ada. Nah, sesudah badai berlalu, Wesley tanya, kok kamu gak takut? Dan mereka bilang, karena waktu mereka nanti mati, kan pasti kita masuk surga. Sebenarnya waktu bercakap-cakap seperti itu, Wesley mulai meragukan kedalaman imannya. Kok saya gak seperti mereka? Ya. Nah, sampai di tempat tujuan, di benua Amerika itu, saudara, Wesley kembali meminta nasihat ya kepada pemimpin rombongan Moravian itu. Nah, saya akan melayani sebagai pastor, apakah kamu punya nasihat kepada saya bagaimana bisa melayani orang-orang Indian ini? Nah, di dalam catatan hariannya, saudara, Wesley itu menulis seperti ini. Pemimpin itu tanya, saudaraku, saya harus tanya lebih dulu ya satu pertanyaan kepadamu. Apa itu pertanyaannya? Apakah roh Allah bersaksi dengan rohmu bahwa engkau adalah anak Allah? Saya terkejut dan saya tidak tahu harus menjawab apa. Lalu dia bertanya, apakah engkau mengenal Yesus Kristus? Saya diam sejenak dan berkata, saya tahu bahwa dia adalah juru selamat dunia. Benar jawabnya, tapi apakah engkau tahu bahwa ia telah menyelamatkanmu? Saya berkata, saya berharap dia mati menyelamatkanku. Lalu dia ditanya lagi, apakah kamu sendiri tahu? Wesley ternyata terkejut mendengarkan pertanyaan seperti itu, dan dia tidak bisa menjawab iya dengan keyakinan penuh. Nah, singkat cerita, dia melayani di Georgia, Wesley kecewa. Kenapa? Karena jemaatnya itu, orang-orang Indian itu, tidak seperti Holy Club yang di Inggris itu. Yang mana bisa sudah seperti Holy Club, ya. Dan sudah dia putuskan dia kembali ke Inggris. Tapi waktu di Inggris dia merasa dia tidak punya iman yang sejati. Dan dia memutuskan dia berhenti untuk berkhotbah. Sampai akhirnya tahun 1738, tanggal 24 Mei. Sudah dia menulis, dia mendapatkan sebuah pengalaman yang mengubah hidupnya. Sudah dia menulis seperti ini, di suatu malam saya pergi dengan enggan ke sebuah pertemuan, tentu ini kebaktian, ya, di Aldersgate Street, seperti persekutuan begitu. Lalu seseorang membacakan kata pengantar Martin Luther di surat Roma, ya, pada saat itu. Sekitar jam, dia catat 8:45 malam, ketika dia menjelaskan perubahan yang Allah kerjakan melalui iman dalam Kristus. Saya merasa, my heart strangely warmed. Hati saya itu dihangatkan secara ajaib. Saya merasa betul-betul percaya kepada Kristus. Hanya Kristus yang memberikan keselamatan. Dan saya mendapatkan keyakinan bahwa Ia sudah membuang dosa-dosa saya. Ya, saya. Dan menyelamatkan saya dari hukuman dosa dan kematian. Sesudah pengalaman itu, Wesley tidak lagi meragukan keselamatannya. Dan dia memfokuskan pelayanan kepada keselamatan orang-orang lain. So, kita bisa lihat apa? Menarik. John Wesley, itu anak pendeta. Dia sendiri pendeta. Dia punya istri, Susanna Wesley, papanya pendeta. Jadi matuanya juga pendeta. Dia ikut Holy Club. Baca Alkitab 3 jam satu hari. Dia jadi pendeta dan bahkan jadi misionaris. Tapi saudara perhatikan, sepanjang itu, dia belum pernah mendapatkan damai sejahtera. Sampai satu kali Allah itu melawat dia dan memberikan pengalaman rohani sehingga dia punya relasi dengan Tuhan. Barulah damai itu dia rasakan dan siap melayani orang lain. Saudara, maka ini pertanyaan yang simple, sederhana, klasik, tapi penting. Saudara, bagaimana dengan kita? Semari memohon supaya kiranya Allah melawat setiap kita di tempat ini. Jikalau di antara kita ada yang belum pernah mengalami damai surgawi, maukah engkau dan saya membuka hati, menerima Kristus lahir dalam hati kita? Jikalau kita sudah pernah mengecap damai dalam hati, sudah mari memohon supaya Tuhan tambahkan iman kita. Dan dalam semua pergumulan yang engkau hadapi, kiranya Tuhan mengizinkan kita mengalami lagi damainya dalam jiwa kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kembali untuk apa yang sudah kami baca, kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, kami mungkin sering mendengar bahwa damai sejahtera yang Yesus berikan itu berbeda dari damai yang diberikan oleh dunia. Katanya damai dunia itu bergantung kepada situasi. Kalau semua masalah itu beres, baru kami ini bisa mendapatkan damai. Katanya damai dunia itu tidak bisa bersifat tetap. Tapi kami sering dengar katanya damai yang dari Tuhan Yesus itu kekal adanya. Damai itu memberikan ketenangan kepada pikiran dan kepada hati kami. Katanya Yesus itu memberikan damai yang sejati. Tapi Tuhan, apakah itu semua hanya sesuatu yang kami dengar? Dan ternyata kami mungkin belum pernah mengalami sendiri apa artinya damai sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan, kalau di antara kami ada orang-orang seperti itu, kami memohon Engkau melawat kami. Tuhan, jangan biarkan kami keluar dari ruangan ini, pulang dari kebaktian ini, tanpa pernah mengalami damai sejahtera yang dari Engkau. Tuhan, kami memohon, sentuhlah jiwa kami ini, Tuhan. Kami tidak bisa memaksa Engkau untuk memberikan damai itu kepada kami, Tuhan. Kami hanya berharap akan anugerah-Mu. Tolong kami, ya Tuhan. Dan jika sebagian kami yang lain mungkin sudah pernah mengalami damai itu, waktu pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus, Kami mungkin pernah mendapatkan sukacita yang tidak terbayangkan, satu damai yang begitu indah dalam hati kami, tapi itu pengalaman di masa lampau. Lalu kami hampir-hampir jarang lagi pernah merasakan hal yang sedemikian. Tuhan, juga kami memohon, tambahlah iman kami. Tolong Tuhan, ampuni kalau kami itu ternyata sama khawatirnya seperti orang-orang dunia. Lalu kami mengandalkan hal-hal yang diandalkan oleh orang dunia. Tuhan, tolong kami. Bila kami datang membawa segala permasalahan kami ke hadapan Tuhan, dan kami boleh percaya Tuhan hanya kepada Engkau saja. Dan kiranya Tuhan izinkan kami lagi, merasakan lagi seperti apa damai yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.